zinema uneak Lander Arteagarekin. Ongi etorri dano gurera, ongi etorri zinema uneak saiora. Beti bezala, zinema eta telesaien mundura zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun programa ontara. Eta astero bezala zer, ba hemen gaude zuekin ikusentzunezko mundutik sortzen diren azken berriekin, gure inguruko zinema aretoetan estrenatuko diren pelikulekin, eta telesail honenen barrenak ezagutzeko ba, telesail bat dugu zuen txat ere. Eta beti bezala azken albiste eta datuak ere gurekin ditugu. Eta gauzak zehazten joateko gaurko saioan, ba, aste honetako pelikula berrien artean, Blue Jasmine, Woody Allenen azken lana, Malavita, Luc Besson eta Roberto De Nirekin edota Kien Mató a Bambi Espainiarra aurkituko ditugu. Kalitatez beteriko idu produkzio dudari gabe. Saio honetako telesaia ba, estatu batuetako treme izango da, Katrina Urakana, New Orleans, Sirian izan zuen eragina aurkezten duena, eta gainera albisten atalean ba, remake eta jarraipen ezberdinen informazioa aurkituko dugu. Terminator, Independence Day edo eta Bournen azken pelikulen berriekin. Nahikoa zuen txat? Bala ez bada, ba, beti bezala hemen entzuten ari garen soinu bandaren inguruko informazioa emango dizuegu agurtu aurretik. Baina denborari galdu gabe, az gaitezen gure aste honetako saioarekin. Eta beti bezala gure saioa, ba, sinema eta telebistaren azken albisteekin hasiko dugu. Eta kasu honetan, ba, sinemarekin hasteko, laurogeiko hamarkadaren klasiko baten remakearekin hasiko gara. Kasu honetan, martxan bai dago Terminatorren pelikula berri bat. Thor The Dark World pelikularen zuzendariarekin, Alan Taylor, orain arte bai estatuta dagoen aktore bakarra Arnold Schwarzenegger da. Bere lan ezagunenan errepikatzeko gogoz dagoena. Momentuz, Sarah Connor eta Kyle Reese pertsona egintzako aktoreak bilatzen ari dira. Eta kasu honetan, entzun diren azken izenak Emily Clarke, Games of Thrones telesaiarena, eta Brie Larson, Don John pelikulan ikusitakoa dira. Sararen paperaren txako, noski, eta Kyle Reese-en paperaren txako, Garrett Edlund, Tron Legacy-ko protagonista, eta besteren bat entzun da. Beste izen bat proiektuaren inguruan, kasu honetan, Tom Hardy azken Batman pelikulan ba, Bane-en papera egin zuena. Dirudienez, aktorea John Connor-en paperaren atzean bai dabil. Adi egongo era ba. Bush actually sent some of that shit. Our people can't get home, they're going to and fro, but you think we find all. Bueno, eta klasikoa den beste saga batera joko dugu. Kasu honetan, Bourne Spirit-ena. Historia honen inguruko bosgarren pelikula zuzendaria bai du. Kasu honetan, Justin Lee, Fast and Furious pelikuletako azken zuzendaria. Proiektuaren barruan ere Jeremy Renner dago, Aaron Crossen paperean berriro sartuko dena. Hala ere, oraindik ez dago informaziorik Rachel Weisz edota Matt Damonen parte hartzearen ingurukoa. Pelikulan ez dena egongo Tom Gilroy da. Tan hor da Tom Gilroy, ba lehenengo hiru pelikulen gidularea eta laugarrenaren zuzendaria. Pena bat.
Y'all are stuck listening to this messed up white boy because whichever 14-year-old from Lafitte Projects is the next Miley Lewis, he's stuck out there.
Eta kasunetan beste saga bat gurera, edo behintzat saga bat bihurtuko den pelikula bat. Kasu honetan pasaden mendeko pelikula arrakastatxu baten jarraipena, Independence Day 2. Filmaren zuzendaria Roland Emmerich martxan jarri du pelikula eta ezagutzera eman duenez, produkzio honen estreinaldia urte batez atzeratuko da, 2015-tik 2016-ra. Eta seguruenik zerbait ikusiko du momentuz Will Smithen parte hartzea baiestatu gabe dagoela. Eta kasunetan gidoilariak bi idazki ezberdin dituzte azken erabakiaren arabera. Pelikula berrian ziur egongo direnak Bill Pullman eta Jeff Goldblum dira. 1986an egindako pertsoneiak berreskuratuz. Eta telebistara pasa aurretik eta zinemarekin amaitzeko ba telebistara salto egingo duen pelikula baten berri emango dizuegu. 1980ean estreinatutako Ghost telesail berri baten ardatza izango bai da. Zinema erromantikoaren klasiko honek Patrick Swayze, Demi Moore eta Whoopi Goldberg izan zituen protagonista. Oraingoan oraindik ez dago aktoren inguruko informaziorik, baina jakitera eman denez, Akiva Goldsman eta Jeff Pinker ekoizleak izango dira proiektuaren buru eta Paramount Telebista izango dute laguntzaile. Ez dago esan bezala informazio gehiagorik proiektuaren inguruan, baina diegon gara ze bitxia izango da gutxienez proiektu hau. Eta ja berez telebistarekin hasteko ba Espainiar estatuko telesail baten inguruko berriak. Batzuentzat onak izango dira, beste batzuentzat txarrak. Kasu honetan, aste honetan zehar Telecinco Aida telesaila 2014ean amaituko dela iragarri bai du. Zazpi bizitza edo siete bidaz telesailaren spin-off gisa jaio zen produkzionek 200 kapitulo baino gehiago izan ditu. Eta urtero ikusleen artean arrakastatxua izan da. Aktore aldaketak jasan baditu ere. Telecincoren itxetan aurrez eman dute telesaiaren amaieraren berria sekulako itxiera emateko asmoz dabiltzetelako. Guazen orain Estatu Batuetara eta bertako telebista izar bat izan zenaren itxulera iragarri bai da. Kasu honetan, Bill Cosbyren itxulera. Pasaden mendean, Bill Cosbyren showaren buru izan zena proiektu berri bat du martxan. Eta azaldu duenaren arabera, familia guztiaren txat zuzendutakoa izango da. Bill Cosby bere programa horiaren ekoizle berarekin dabil lanetan, proiektu berri honetan, Tom Wernerrekin. Telesail berria estreinatu arte, Bill Cosby Comedy Channelen ibiliko da lanean saio berezi batzuekin. Esate baterako, ba, azaroren hogeita lauean, ba, bertan Estatu Batuetan saio bat egingo bai du. Adi egongo gara, telesail honen berriei ere ze, bitxia da ikustea ja adindua dagoen Bill Cosby bat, zenolako proiektu bat jarri dezakeen martxan. My life in New Orleans. Stormy weather may come and go. Eta telebistarekin amaitzeko beste berri bat Estatu Batuetatik. Dirudienez, Sons of Anarchy telesaila, pelikula formatuko spin-off bat izan dezakelaren zurrumurrua zabaldu bai da. Spin-off honek, motorzale klub honen sorrera kontatuko luke. 60ko hamarkada eta Vietnam gudaren garaian. Telesailaren sortzailea Kat Sather proiektua aurrera eramateko prest dago eta Fox katearen baiestapenaren zai egongo litzateke soilik. Dudarik gabe, proiektu interesgarri bat eta, bueno, modan dagoen telesail baten ingurukoa. Ikusiko dugu zenolako proiektua jartzen den abian. Eta honekin, ba, aste honetako berri nagusien errepasoa amaitutzat emango dugu. Eta aurrera jarraituko dugu estreinaldiekin. Aurrez, entzun ezazue pizka bat gehiago aste honetako soinu banda.
I can play my music every night and day. There's just nothing more than New Orleans.
Estreña el bien, Chocoa. Eta berrien ostean, estreinaldien unea iritsi da gure saiora. Beti ohararazten dizuegun bezala, tamalez trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Az gaitezen aste honetako estreinaldiekin eta az gaitezen pelikula nabarmenenarekin. Kasu honetan, Blue Jasmine filma.
Me encanta! No deberías darme tantos caprichos.
¿Y por qué no? ¿A quién mejor que a ti?
Le conocí en una fiesta y me hechizó.
Me enamoré del nombre, Jasmine. Ah.
Nunca he estado en San Francisco. Me voy a quedar con mi hermana.
¡Jasmine! ¡Oh, Dios mío!
¿Cómo estás? Tu casa es acogedora. Ha habido turbulencias. La comida horrible. Para ir en primera clase, no sé.
¿Pero no estabas tiesa?
Me he arruinado. Bueno, el gobierno me lo ha quitado todo.
Pues tienes una pinta estupenda.
Oh, ¿quién miente ahora?
Aste honetako lehenengo estreinaldia Woody Allen zuzendari famatuaren azken komedia dramatikoa da. Pelikula Jasminen historioa kontatuko digu. New Yorkeko goi klaseko emakume dotorea bere mundua hankaz gora jarriko da, dena dirua eta bere senarra galtzen dituen unean. Ondorio San Franciscoko auzo zume batera joango da bizitzera bere ahizparekin.
Tiene que ser caer muy bajo para ti.
Te alegrará saber que he perdido hasta el último centavo.
Su marido era un sinvergüenza.
Europa osotik filmatzen egon ondoren, Woody Allen estatu batuetan egindako pelikula bat estreinatzen du. Beti bezala, gizakien inguruko komedia dramatiko baten aurrean gaude, eta hori den moduan izen ezagunez beterikoa. Kate Blanchett, Alec Baldwin edota Louis C.K. beste askoren artean. Europan egindako pelikulekin izan duen arrakasta eta gero, asko espero da Woody Allenen pelikula hontaz. Eta goazen orain bigarren estreinaldiarekin. Kasu honetan, Eric Bana aktorearen azken lana, Death Fall, ihesaldia.
¿Está bien? ¿Cómo te llamas?
Ponme nombre.
¿Está usted bien?
Espero que me perdone.
Tú finge.
No estoy fingiendo.
El que buscamos le disparó a un compañero en la cara. La cosa va en serio, señores.
No me gusta ese plan.
Sentirse un poco mal es buena señal.
Ihesaldia bi anaiarreben ihesaldia kontatuko digu, kasino handi bat lapurtu ondoren. Hilala biziko lasterketa honetan, Addison eta Lisa banandu egin beharko dira. Bakoitzak bere bidetik gurasoen etxera heltzeko ideiaz. Serifoia den aitarekin batxean, familia honen loturak frogan jarriko dira.
Hay un hombre en la casa. Iba armado.
Faltutzaileak pelikularen zuzendariaren kasunetan Stefan Rusobiskiren azken filma da hau. Gizakien beldurren eta familiakideen arteko harremanen inguruko thriller bat. Aktore ezagunen zerrenda luzea da. Gainera, kasu honetan, ba, Eric Bana, Olivia Wilde, Charlie Hunnam edota Chris Christopherson. Gutxienez, aktore sorta ikusita interesgarria izan daitekeen filma bat. Baina utzi dezagun thrillerrak alde batera eta goazen urrengo estreinaldira. Aktore eta zuzendari famatu bi ditu. Adi egon Malabita pelikularen trailerrari.
Hubo una época en la que lo tenía todo. La gente me preguntaba qué se siente al ser intocable. Lo que deberían haber preguntado es ¿qué pasa cuando dejas de serlo?
Darás un buen ejemplo delatando a tus amigos de la mafia.
Ya no estamos en Brooklyn.
No creo que haya nada más distinto a Brooklyn que este nido de ratas.
Odio el programa de protección de testigos.
Bienvenidos a Francia. Intentad encajar. Estoy harto de buscaros un sitio cada tres meses.
Luc Besson, zuzendari frantxerraren azken pelikula Robert De Niro aktorearekin. Estatu batuetako italiar mafiaburu baten inguruko komedia beltz bat. Fred Mansoni eta bere familia frantxeara doaz bizitzera, testigu babesean daudelarik. Tamales Mansoni familia bere ohitura zaharrak ezingo ditu alde batera utzi, Stanfield agenteari buruko min handi bat sortuz.
¿Qué tal los ha ido hoy?
Bien.
Aipatu bezala, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer eta Tommy Lee Jones veteranoak dira filma honen buru, umore beltzez jositako historio batean. Frantzia eta Estatu Batuetan filmatutako pelikula honek momentu divertigarriz beterik dago. De Niro hain ezaguna den mafiaburu baten paperean lan interesgarri bat moldatzen duelarik. Dudarik gabe aztenotako komedia interesgarri bat Malabita filmea. Eta, bueno, ba, azken estreinaldira juteko ba, beste komedia bat. Kasu honetan, Espainiar estatutik datorren komedia guztiz ero bat. Kien mató a Bambi?
Porque le has quitado la ropa, tío.
Yo no le he quitado la ropa.
Se va a ser muy fácil, muy rápido.
Oye, ¿por qué no deja de hablar como si secuestrara a millonario cada semana?
No quiero tener nada que ver con esto.
Perdóname, mudo, pero has arrastrado a un tío consciente hasta el baño.
Al maletero.
Este señor es mi suegro.
No, tío, pero al maletero no.
¿Por qué nos miran?
A lo mejor nos miran porque les estamos mirando.
Nos habrán visto, ¿no?
¿Qué hace este tío? Me está adelantando por la derecha.
Pelikula berri hau bi bahiketa ezberdin inguruko istorio bat da. Berez, harremanik ez duten bi bahiketa hauek korapilotu egingo dira eta biak nahastutak amaituko dute. Bi lanen arduradunak sortutako deskalabruak konpondu beharko dituztelarik.
No sé si este señor es abogado.
A ver, chico,
¿para qué estabais forzando vuestro propio coche?
¡No se abre el maletero! ¡No se abre!
¿Entonces no ha abierto el maletero?
¿Hay algo que yo deba saber sobre el maletero?
No es esto lo que tenemos que hacer.
Bueno, va, kasu honetan, Santi Amodeo zuzendariaren filma berria, Espainiar estatutik datorren komedia ero bat da. Berriro ere pelikula bat non bere datu deigarriena aktore zerrenda da. Kasu honetan, modan dagoen King Gutierrezekin batera, Julian Villagrán, Ernesto Alterio, Úrsula Corberó edota Clara Lago aurkituko ditugularik. Gainera, gonbidatu berezi bat. Kasu honetan, futbolari bat, Andrés Iniesta. Aipatu bezala, lau pelikula hauek dira estreinaldi nagusienak, baina beti bezala badaude beste film asko. Adibidez, aste honetan bi animaziozko bi pelikula, Mago txikia eta Ingeru txikia, bata Estatu Batuarra eta bestea Espainiarra. Frantziar pelikula bat, Sister eta beste bi pelikula Espainiarra. Kasu honetan Retornados eta Los Chicos del Puerto. Eta beti bezala eta astero bezala orain zuen unea iritsi da. Estreinaldiak ezagutu ostean, zuek erabekiko baiduzue zein pelikula ikusi eta zein ez. Guk zuen erabakia hartzen duzuten bitartean, ba, aurrera goaz gure saioarekin, telesaiaren unea iritsi bai da gurera.
I heard you on the wireless.
aste honetako telesaia, Treme. Pasaden asteko telesail frikiaren ondoren, gaurko saioan telebistak eman duen altxor txiki bat ekarri dugu gurera. Telesaia eta bere musika ere pantaila txikian bere arrakasta kapituluz kapitulu irabazi dute. Kontatzen dituzten istorioak indarrez beterikoak eta aldi berean hunkigarriak direlako. Gaur Estatu Batuetako hiri batera goaz. Gaurkoan New Orleans da gure helmuga. Esan bezala, gure gaurko telesaia, Treme. Treme, David Simon eta Eric Obermeier idazleen sorkuntza bat da. Historia New Orleans siriaren egunerokoaren islada da. Katrina urakana birmoldatu zuen eguneroko batena. Telesaia hondamendia gertatu eta hiru hilabetetara hasiko da, biztanleriaren egoera azalduz eta isladatuz. Musikariak, sukaldariak, Mardi Gras jaialdiaren indiarrak eta biztanle arruntenak ere, beren bizitzak, etxeak eta kultura berreskuratzeko nahietan ibiliko direlari. When the riverbank telesaia New Orleans siriak duen kultura murgilduko da, musika unibertso anitz miresgarria barne, eta politikaren korrupzioa, etxebizitza publikoaren inguruko arazoak, sistema judizialaren borrokak, Mardi Graseko indiarren eta poliziaren arteko gatazkak eta turismoaren industria berreskuratzeko lanak erakutsiko dizkigu. Hondamendi batek suntxitutako hiri baten berpistea da historiaren naia, biztanle bakoitzaren ahaleginak goraipatuz. Tremeren ekoizleak kontakizunean eta historioan sinesgarritasun gehiago lortzeko, bertako New Orleans hiriko pertsonai ezagun askoren laguntza eskatu eta lortu zuten. Esatez, Donald Harrison Jr., Kermit Raffins edota Rogan Davis musikariak eta Susan Spicer sukaldaria. David Simon eta Eric Obermeier HBO katean bi veterano dira. Bere lanen artean, Homicide eta hemen aurkeztu genuen The Wire bere lan garrantzitsuenak direlarik. Aktore sorta ere luzea da eta sorta horren artean The Wire telesailean ikusitako aurpegi asko aurkitzeko aukera izango dugu. Baina Tremen ez daude bakarrik The Wire telesailaren aurpegiak, baizik eta aurpegi berri eta garrantzitsu asko ere badira. Esatez, Candy Alexander, Melissa Leo, John Goodman edota Steve Zahn. Telesaia 2010ko apirilaren 10ean estreinatu zen HBO katean. Lehenengo kapituloa berezia izan zen, 80 minutuko luzera izani. New Orleans eta protagonista guztiak aurkezteko aukera izateko. Bi egun geroago, bigarren denboraldi baten eskaera jaso zuten ekoizleak. Azkenean, Treme 4 denboraldi izan ditu. Lehenengo hirurak 10 kapitulukoak eta abendu honetan estreinatuko den 4.a, 5 kapitulu izango dituelarik. Espainiar telebistan TNT katea izan da bere etxea eta azken denboraldi honetarako hala izango delakoan ere gaude. In the meantime, let me tell you that I... Así eran esan dugun bezala, zinemarako kalitatearekin telebistan sortutako altxor txiki bat da Treme. HBO kate ospetsuan ikusleko puru nabarmen bat lortu duena gainera. Telebistarako produkzioei prestigioa ematen dien lana, irudietan kalitatea eskainiz gain, Treme ia astuta zegoen musika mota bat ekarriko digu gurera. Indarrez eta sentimenduz beteriko musika bat. The Mediterranean Sea, in the modern San Janino, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight, and by the little jewelry shop we'll stop and linger. Eta astero bezala, amaierara eltsar gaude telesaiaren inguruan etxegin ondoren. Pena bat da, baina saioaren azken uneak dira. Kasu honetan eta beti bezala, soinu banda eta musikaren unea da. Gaurkoan, aipatu behar dugu bat, trampatxo txiki bat egin dugula, zeren eta entzuten ari garen musika. Ez da pelikula batena, kasu honetan aste honetako telesaiarena baizik, Treme telesaiarena. Aipatu bezala New Orleans siriaren soinuez beteriko soinu banda. Bere abestien artean, kajuna, funk kriolloa, brass bandak, bluesa edota jasa aurkituko ditugularik. Eta baita ere Kermins Ruffin, Eddie Bo, Steve Early edota Lucinda Williams artistak entzun egingo ditugula. Pasaden mendeko erdialdeko musika honenaren lekukoa da soinu banda hau eta bihotzez gomendatzen duguna. Eta orain bai, honekin jaso gure agurrik beroena. Ni Lander Arteaga nauzu eta saio hau sinema uneak da. Beti bezala ezaustu, urrengo astean hemen egongo garela zuekin berriro sinema eta telebistaren inguruko informazio guztiarekin. Eta ezaztu, sinemaren magiaz gozatzen jarraitu ezazue, asteburu on bat pasa eta aio! Hello, wild magnolias, big chief Peter the Black Eagle, chief little Charles, hello, white clown hunter, old man George and the yellow jackets, chief town cat bear and bohawk hunter, chief Larry Banner, the golden star hunter. The wild Chapatula, Big Chief Battle Brown, and the red, white, and blue, Chief and Happy Peanut, or the Golden Blade, Big Chief Little Walker, the Creole